Dette er litterære ambisjoner. Podcasten som gir deg et skråblikk på dagens bokbransje. Med Audhild Gjelluplønne og Linn Tesli.
Velkommen til litterære ambisjoner. I dag er tanken at vi skal snakke om forlagene. De store, ærverdige forlagene som vi lenge har hatt sånn respekt for. Men du, Linn, har du noen gang vært på forlag?
Altså, jeg skriver jo fantasy, ikke bare fantasy, men kanskje litt sånn obskure undersjangere. Og så jo bøkene mine hovedsakelig på engelsk, sånn at når jeg begynte så skjønte jeg ganske fort at sjansen for å bli antatt av et norsk forlag, den var vel omtrent null. Og så kunne jeg kanskje forsøkt meg på noen utenlandske forlag, men så tenkte jeg at jeg har ikke helt tålmodigheten til å vente på dem. Og så ville jeg gjerne eie håndsverket mitt selv, da.
Ja, de fleste bøkene som utgis på de store forlagene, jo oversatt fra engelsk, så du gir jo ut norsk litteratur på engelsk i utlandet, mens de store forlagene altså henter inn litteratur fra utlandet og oversetter til norsk. Det jo litt ironisk.
Ja, kanskje litt. Altså, forlagene skal jo i hovedsak ivareta den norske bokbransjen og det norske språket. Men samtidig så det jo da litt påfallende at de må se til utlandet for en del type bøker eller sjangere og bestsellere som til synlatende ikke produseres i Norge.
Mm. Eller så gjør de kanskje det, men de vil jo ta styringa litt selv. Opprinnelsen for forleggeriet var jo at de skulle hjelpe forfattere, norske forfattere, til å utgi bøker. Forfattere ble jo den gangen sett på som skrivekunstnere. I dag blir jo de forfatterne foretrukket som følger forlagenes forhåndsbestemte fokusområder. Altså det forlagene som egentlig bestemmer hva slags bøker de vil gi ut før forfatterne kommer på banen. Og ikke minst jo de interessante, de som har drøssevis av følgere på sosiale medier.
Mm, men så trenger vi jo begge deler. Altså uten de bøkene som selger, så blir det jo ikke nok til overs for de smalere titlene som vi også ønsker oss. Det i hvert fall det jeg har hørt forlagsfolk argumentere med flere ganger.
Ja, det klart. Og så argumenterer de ofte om at det knyttet til kvalitet. Som om det bare de som representerer kvalitet. Men de representerer jo mye annet også.
Ja, men hva det du tenker på da?
Ja, jeg tenker jo på at de kanskje etter hvert har blitt så opptatt av å tjene penger, og dermed argumenterer litt mot seg selv med tanke på at de også gir ut mye bøker som de objektivt sett ikke ville kalt kvalitet dersom noen andre enn for eksempel kjendiser og influensere hadde gitt dem ut. Må forstå meg med velvilje, for det som poenget jo at de kommer med en rekke fans som også garanterer salgssuksessen. Men bøkene blir jo ikke gode av det. Men vi har liksom sett på gode bøker på en annen måte, som om gode bøker de som selger mest.
Mm. Men gå litt ut fra det da, så kan man jo spørre seg litt hva kvalitet egentlig er. Og så tenker jeg at det antageligvis må bli en episode eller to senere, som vi har fokus på akkurat det. Men når vi først inne på det med, som du sier, om influensere og salgssuksess og sånne ting, så det jo kanskje det viktigste må jo være at det kommer ut bøker som folk faktisk har lyst til å lese.
Ja, og det jeg jo så enig i. Men det noe med systemet vårt som gjør at det liksom noen ting som gjør at noen bøker lettere blir fanget opp da, av leserne enn andre. For hvem bestemmer det annet enn leserne? Hvis leserne ikke får vite boka di, så får de jo ikke tatt den beslutningen om å lese. Og salgstallene ikke nødvendigvis bare tegn på hva de store forlagene tenker om hvem som leseverdige. Det handler nemlig også om tendensen i samfunnet til å være nysgjerrig på kjendiser. Det klart det lettere å gi ut en bok som selger hvis det også masse på TV. Vi ser jo at det de samme menneskene som går igjen i nesten alle programmene på TV. Og om noen år så kanskje ikke det så viktig lenger. Da kan det være andre ting som gjør at det interessant at folk gir ut bøker. Men vil da kvalitetsmålet til de store forlagene holde seg like godt? Og hvordan kan vi vite om leserne kunne hatt lyst til å lese en annen type bok hvis de aldri får høre om at den finnes?
Ja, og da snakker du om en annen sak da, ikke sant? Fordi da jo spørsmålet hvem det som egentlig legger premissene, og på hvilket grunnlag?
Ja, og nå som vi jobber med forfatterskap, Linn, som står liksom sånn på utsiden av de store forlagene, så vet jo vi at de store forlagene tenker at vi ikke inne i varmen fordi vi ikke gode nok. Mens vi like godt kan argumentere med at vi ikke kommer inn i deres salgsapparat, og derfor ikke får lesere til å oppdage oss. For de sitter jo med markedsmakta.
Men da tenker jeg at vi må benytte anledningen til å ønske disse forfatterne som står litt på utsida inn i varmen hos oss i Liber i stedet?
Ja.
Ja, det synes jeg vi skal. Og når vi nå snakker om forleggeri, så det jo interessant å kunne litt historikken også til norsk bokbransje.
Det vi kan si om det, fordi at dette her har jo jeg skrevet også om, og jeg har laget kurs om det, så det jo også folk hjertelig velkommen til å gå inn og ta. Så har vi sagt det også. Jeg tenker jo at vi skal snakke litt om historien også etter hvert, og hvordan forlagene har bygget seg opp, og hva de gjør i dag. Den siste nyheten jeg har hørt jo at Gyldendal, som kanskje sammen med Aschehoug, et av våre største norske forlag, som igjen, som norsk, Aschehoug jo 150 år, og Gyldendal snart 100 år som norsk forlag. De andre har jo solgt seg ut til Sverige og Danmark. Og det som jeg synes interessant, jo å høre litt om hva forlagene synes om indie-trenden i dag. Jeg har jo intervjuet en del forlagsfolk. Jeg gjorde det i 2018. Da opplevde jeg at indie-forfattere ble sett ganske mye ned på. Tror du det har endret seg?
Ja, jeg tror vel egentlig det, i hvert fall til en viss grad, at folk har kanskje blitt flinkere også til å jobbe mer med kvalitet og hyre inn profesjonelle når de skal lage eller produsere egne bøker. Og så gjør de på en måte hjemmeleksa si i mye større grad, og det tror jeg merkes. Og det kan vi jo se blant en del indieforfattere som gjør det godt, som havner på bestsellerlister, som blir innkjøpt. Og så jeg tror nok absolutt at det er et skifte der ute. Men hvorvidt jeg kan svare på det, det vet jeg ikke. Men jeg lurer jo litt på hvordan de tenker, de som jobber i de store forlagene. Tror du jo egentlig at de noen nysgjerrige på oss?
Det jeg vet i hvert fall om noen som bedre til å svare på det enn meg. For Odd Martin Carlsen, han kjedeansvarlig i salgsavdelingen i Aschehoug Litteratur. Og han kommer fra stillingen som salgs- og markedskonsulent i Vega Forlag. Men han har også vært butikkansvarlig i Tanum-systemet. Nå jo Tanum-bokhandlerne nedlagt i sånn 2020 og ble overtatt av Arko Nordli, og Odd gikk dermed over som salgsjef til Aschehoug. La oss høre hva han har å si. Da bare fyrer jeg løs, Odd.
Gjør det!
Og det første spørsmålet hva tenker du om indie-trenden, og hvordan den med på å påvirke Aschehoug forlag?
Sånn, i det store hele så forholder vi oss ikke sånn veldig til indie-trenden. Jeg kjedeansvarlig og har dealet mest med kjedene sånn sentralt og store innkjøp av de store kjente forfatterne. Så vi har ikke så mye befatning med indie-trenden egentlig, men vi ser at det skjer mye ute i verden, og vi også har vel, vil jeg tro, kjøpt forfattere som først har trådt igjennom som indie-forfattere. Da helst i andre land, da, Tyskland og USA og sånn. Som da har blitt, kan vi si, mainstream etter hvert.
Ja, så dere kjøper de opp etter at de har lykkes?
Ja,
ja.
Det kan du si.
Ja. Har du noen tanker om hvorfor det vanskelig for indieforfattere å nå inn i bokhandlerne, siden dette kanskje ditt område?
Ja, absolutt. Altså, jeg har jo jobbet som bokhandler selv, og tatt imot flere i uka som har gitt bøker på egen hånd, som ville at jeg skulle ta en bok av deres og selge den i butikken min. Da. Men det jo vanskelig å vurdere en bok på stående fot når folk kommer inn I bokhandelen. Det for først en barriere for bokhandlerne, for innkjøperne. Man skal helst vurdere litt nøyere og sånn. Og så det jo ofte en ukjent avsender, altså både forfatter og eventuelt forlag, da, jo ukjente. Man vet jo ikke hva slags, hvor de kommer fra, hva, om de har noe, man har ikke noen kvalitetskriterier de har puttet inn I. Ja. Det generelt vanskelig å kjøpe inn, egentlig.
Men, det da litt viktig for dere at de på en måte har et navn først, og at dere vet hva de står for?
Jo, men bokhandler vet jeg at det ikke nødvendigvis ikke at det navn, men at det et kjent forlag, da. At den har vært gjennom en slags utsilingsprosess da, på forhånd.
Mm.
Hvem som helst kan utgjøringen produsere en bok. Og det veldig mange som gjør det også.
Ja, det veldig mange. Det blir stadig flere. Men hvordan snakkes det om indie-trenden I forlagene, da, hvis det helt tatt det tema? Altså, er det litt sånn nedlatende, eller det spennende? Man litt nysgjerrig på dem, eller bare det litt taust?
Stort sett taust, egentlig, I forhold til mest til andre forlag. Egentlig, og hva de gir ut og sånn. Det ikke sånn veldig mye altså, på listen sånn, av indie-forfattere, egentlig. Det har vært noen mindre forlag da, som har gitt ut litt, og så vil han heter han Pølsa. Han står her på ski, ut for ski, eller noe nå. Det ikke det han gjør? Som ga ut boka på eget forlag.
Men da har du jo et navn som på en måte en merkevare. Nei,
ikke sant, som agendis da.
Mm. Så det
han var innom flere forlag. Først var mange som var interessert I å gi ut bok med han, og han var på en rekke møter vet jeg, med forskjellige forlag og sånn, og fikk vel en del gode ideer og sånn, og så valgte han etter hvert å gi ut på egen hånd da. Og det jo helt fair. Men det jo, altså, vi ser jo noen dukker opp på listene, men det snakkes ikke så mye om det, nei. Hverken positivt eller negativt, tror jeg. Det ikke så stor faktor egentlig I bransjen at det noen samtaleemne.
Ja, det fordi dere har nok med dere selv, liksom, at det en liten sånn boble som egentlig holder?
Det ganske stor boble egentlig som holder.
Ja, det ganske stor boble. Men det ikke plass til indie forfatter I den bobla. Den ikke så stor.
Nei, det alltid plass til flere, tenker jeg da. Men det jo de som gjør seg bemerket da. Selvfølgelig hadde kommet inn indie forfatter og gjort det, og solgt masse bøker og fått masse anmeldelser, så det klart man snakker om det.
Mm. Og da... Da snakker man om det som om at den må vi få tak I liksom, til oss, sånn at vi kan generere disse inntektene? Eller unner man dem suksessen?
Nei, litt. Vi har ikke noe for vane å kapre forfattere på en måte. Altså, vi jo med I budkriger og sånn, for når folk på jakt etter forlag, hvis noen sender manus til flere forlag, og vi synes det veldig, veldig kult, så vil vi selvfølgelig gjøre mye for å få signet den forfatteren.
Men hva
som
var
stor suksess I høst da, med han Oliver Lovrensky, som vant bokhandelprisen I går, nominert til Brage og sånn. Han sendte inn sitt manus til flere forlag, og hadde møter med flere forlag. Og det jo en liten kamp om å få signet han, selvfølgelig. Men vi går jo ikke etter andre forfattere. Selv om vi hadde sett en indre forfatter gjøre det bra, så tror ikke vi ville ha kontaktet dem for å få dem over til Asgeir. Med mindre vi hadde kommet opp med en genial idé av at kanskje hun burde skrive en sånn bok og hun ikke tilkrittet noen forlag da kunne hun selvfølgelig ha tenkt på en indie-forfatter
Men da, hvilken plass tenker du indie-trenden liksom bør ha eller kommer til å få eller hva tenker du om liksom hvordan det ser ut fremover da skal man fortsette å være tause eller skal man på en måte begynne å tenke at man kan forholde seg til det på en måte
Vanskelig å si da, som ser på musikkbransjen, da det gått kjempebra med indie-musikere, indie-band, dataselskap og alt det som. Det hadde vært veldig kult om det kom en sånn undergrunnscene av forfattere og forlag som ikke var en del av den etablerte delen, som var eksperimentvillige og gjorde masse kult og spennende, som etter hvert brøt lydmuren og ble en del av det etablerte, sånn som det har vært I musikkbransjen da. Det synes jeg hadde kjempegult, det tror jeg også definitivt. De store etablerte forlagene ville likt. Vi trenger jo virkelig en undergrunn som kan og tør og har mulighet til å eksperimentere.
En liten opposisjon på en måte?
Ja, en liten opposisjon, ja. Som ikke tenker på det kommerset og som har baller og tør å være litt sånn annerledes. Da.
Ja.
Jeg tenker at det bør være rom for masse indieforfattere.
Ja. Da må man kanskje gå sammen.
Ja, det trengs jo en plattform for det, et sted hvor de kan nå frem, ikke sant? Type bokhandlare eller alltså inom musiken så var det hade man ju konsertscener och sånt igen för unga utetablerade band kunde komma och spela för en öl och en handfull folk. Men det har man har inte samma plattform för litteratur på något sätt.
Men är det då kvaliteten? Det går efter för det är väldigt alltså det etablerade är ju väldigt raskt att säga att indie-trenden är inte kvalitativt god nog på något sätt. Det är därför vi liksom tigs lite ihjäl. Nu säger vi för när även om jag har varit på förlag för så representerar jag nu den andra sidan I denna sammanhanget. Då är det ju lite vanskligt någon gånger att förstå vad är det som inte är bra nog eventuellt eller är det det att vi inte är en del av den stora bubbla som gör att vi tigs ihjäl och hur ska vi på något undgå det då och bli tiget ihjäl? Hvis det är tause I förhåll till tematiken så må vi ju göra något helt speciellt för att bli lagt märke till. Ska vi vara exceptionellt goda då?
Ja, det hjälper ju alltid att vara goda självklart. Det var ju kanske självpublicering att lite dåligt rykte. Det är mycket ymse som har blivit gett ut. Och väldigt många som har fått kanske har fått avslag från rekke förlag välja att ge ut det på egen hand istället för Det har vært mye hjemmesnekret omslag, I hvert fall det jeg har sett av det, da jeg jobbet I bokhandel. Det var mye lite gjennomarbeidet utgivelse, som jeg så det.
Ja.
Og at jeg har fått et dårlig rykte på grunn av det, og at det liksom, ja. Ja, det har ikke vært gjennom den utsilingsprosessen. At det, altså, man vet ikke hva man får, det kan være bra, det kan være...
Men tenker du da at det de etablerte forlagene som også skal sile ut det som kommer fra utsiden eller hvis du ønsker deg noe opponent altså noen som gjør litt opprør kommer med noe nytt og spennende som du sier hvis man allikevel skal sitte der og sile som en etablert bransje hvordan skal man få til det hvis man skal gjøre det fra utsiden hvis dere allikevel sitter der og litt sånn smaksdommere
som sagt, det forholder vi ikke vi oss noe veldig til det, vi forholder oss til ting som innsendt til oss da. Altså folk som ønsker å være på et etablert forlag. Og av de enorme mengdene manus vi får tilsendt, så det jo veldig, veldig, veldig lite som faktisk blir utgitt. Så vi har ikke noen sånne store ønsker nå for indie litteratur sånn sett, men sånn jeg tenker, jeg tenker at det kunne ha blitt med seriøst da, hvis det hadde en scene, hvis det jobbet inn en slags diskurs en slags en måte felles mål at det ble opprettet en litteraturfestival eller en kafé eller noe, at det ble et miljø da, i Tønsberg da hvor masse folk
kan og
tar ut ting og annet, som at det ble et miljø og en sånn, så se på Moss da med House of Foundation I Moss, de har fått en tilpåte, de blir tatt veldig seriøst og de jo, kan vel kalles som indie-publicist da De har jo fått kvalitetsstempel og blitt tatt veldig seriøst I bransjen, opplever jeg.
Ja, så bra.
Vet du om du kan kalle det indie-forlag, eller om det en del av det etablerte, eller hva? Det jo gråsoner her, men de har jo også et sånt miljø og et eget lite litteraturhus, og tilkyttet masse kunstnere og forfattere, og både etablerte forfattere og også mer uetablerte. Men noe sånt på, tenker jeg, til da, for at man skal få grep om det, for det er jo... en selvpublisert bok så mangt, ikke sant? Det kan være en sakprosa bok om brystkreft, eller det kan være en krim, en roman, eller dikt, det jo alt mulig rart. Når folk sitter hjemme og gir ut der over hele landet, så blir det ikke noe samlet, det blir en veldig uhåndterlig masse da, med selvpubliserte bøker.
Ja.
Man tror man trenger en slags, ikke merkelapp, men et miljø.
Overbygning på en måte.
Ja, absolutt.
Ja, jeg ser det. Ja.
Og gjerne kanskje på en vis noen eksperimenteringsvilje, at det blir en sånn, noe eget ved det, ikke bare mange som prøver å gjøre det samme som kanskje de etablerte forlagene. Jeg vet ikke, ja.
Skjønner hva du mener. Spennende. Vi tar deg på ordet mye, altså.
Ja,
men tenker jeg. Ja, kjempespennende det. Nå heter podcasten vår Litterære ambisjoner, og det liksom det siste spørsmålet jeg har på lista på deg. Hvilke litterære ambisjoner har du som kjedeansvarlig I Askehaug?
Så måtte jeg skrive selv, eller?
Hva ønsker du på vegne av bransjen? Hva kunne skje?
Det ikke sant? Nei, jeg synes det jo... Jeg liker jo... Altså, jeg jobbet 5 år på litteraturhuset. Jeg drev en lille bokhandel der, som hadde en veldig høylitterær profil, kan man si. Jeg var jo veldig... forkjemper for den mer seriøse litterære delen av bransjen, kan man si. Selv om jeg også alltid har satt pris på en god krim, ja, altså. Men jeg ser jo veldig godt at man trenger begge deler, altså både børs og katedral. Og jeg tror også bransjen har blitt kjedelig hvis man bare skulle ha fokusert på katedralen. Man trenger morsomme bøker som selger mye, og du trenger de mer undergrunns, mer smalere titlene, med litt høyere litterær verdi. Jeg tenker begge deler tjener på hverandre, egentlig.
Men den tendensen man har I de store forlagene nå til å gå etter de som har mye, eller høy kjendisfaktor og, og mange følgere på sosiale medier, det må vel kunne sies å være veldig børsvel.
Ja, men en annen del av forleggeriet I hovedsak en del av sakprosautgivelsene. Hvis man skal gi ut en, altså, det første bokhandel da, som ber om følgertall, men det klart det hjelper jo å anta en, si en strikkeprofil. Altså, man blir jo ikke kjent strikker hvis ikke det på Instagram for eksempel. Da. Det lettere å gi ut en bok med en person som har 10.000 følgere på Instagram, og som har en etablert følgeskare og en stil, da, kan man si.
Mm. Det hjelper ikke med noen master I faglitteraturskriving. De kan gå og legge seg.
Vi skal skrive ut en strikkebok, så trenger du ikke en master I faglitteraturskriving.
Nei, det sant. Det sant.
Det ikke. Nei, så det med følgere jo stort sett gjørebøker. Det jo, vi bryr oss jo ikke om følgere I hele tatt når vi antar en roman eller en diktsamling eller en historiebok, for den forskjell.
Nei, det bare når det gjelder generell sakprosa.
Ja.
Ja,
ok. Altså gjørebøker stort sett.
Mhm. Det spennende. Jeg tror jo at vi som føler oss litt sånn på utsiden trenger å høre litt hva dere tenker, dere som veldig på innsiden.
Ja.
Så det veldig fint at vi får anledning til å spørre deg litt om det. Jeg håper vi får lurt litt flere ut på. Det artig å høre at du I hvert fall ikke stenger døren, men åpner opp for at det kan bidra til litt både mangfold og spenning I bransjen.
Absolutt, så vi trenger jo folk som skriver alltid, uansett, og folk som skriver også folk som leser, og det jo avhengig av hverandre.
Ikke sant?
Jo flere som skriver bøker og skriver selv for seg selv eller for andre, eller noe, jo bedre, tenker jeg da.
Ja, det veldig bra.
Det kan gjøre godt. Mm.
Det en veldig god avslutning, synes jeg.
Mm. Så bra.
Og da bare sier jeg tusen hjertelig takk for praten.
Ja, takk selv.
Hei, du, var ikke dette her et flott intervju, eller?
Jo, absolutt.
Hva sitter du igjen med å inntrykke noe av?
Først og fremst så tenker jeg at det jo interessant å høre at den etablerte bransjen på en måte ikke forholder seg til indie-trenden I det hele tatt. At det liksom ikke snakkes om eller et tema for dem.
Det betyr vel egentlig bare at de ikke ser på oss som konkurrenter, da. Eller at de nok med seg selv. Kanskje blir de overrasket når de etter hvert skjønner hvor mange vi For det vi. Han sier jo selv at de får I den hev med manus som aldri blir utgitt, og det betyr vel at de ikke ser på det som sin oppgave å hjelpe halvgode forfattere til å bli bedre.
Men mange av de manusene som han snakker om, de blir jo utgitt likevel. Altså, noen av dem selger usedvanlig godt, og så blir de til og med antatt av Kulturrådet. Og det vil vel egentlig si at disse forfatterne, de har betalt av egen lomme, og så har de gått veien for å polere og kvalitetssikre manusene sine på egen hånd. Noe som kanskje sånn I alle fall tidligere var vel en del av forlagenes hovedoppgave. Og da tenker jeg på at du har jo skrevet om dette I masteren din, Audil. Så hva kan du si på en måte om utviklingen av forlagsnæringen?
Ja, det stemmer. Jeg har jo skrevet om forleggeriets historie og utvikling, og det jo interessant at de første bøkene som ble gitt ut faktisk var selvpubliserte, da. De hadde jo ikke noe valg, for da var det jo ikke noe systemer. De første forlagene som ble etablert var av selvpublisister og folk som ga ut bok, fordi det var ikke noen der til å hjelpe dem med det. Men etter hvert så systemene bygget opp omkring bokproduksjonen. Og på den måten så det nå forlagene som blitt bransjens, kaller det premissleverandører da, av hvem det som får lov å bli utgitte forfattere.
Men hva betyr dette I praksis da egentlig? Betyr det at til tross for på en måte alle snakket om kvalitet og smal litteratur og sånn, så det de kommersielle kreftene som styrende?
I alla fall så detta blivit mycket mer synlig som element I driften av de stora förlagen.
Ja, alltså Odd var ju inne om detta här med Börs och Katedral. Vad tänker du om det?
Ja, Börs och Katedral är ju ett uttryck som brukas om det och skulle balansera en näring som både må tjäna pengar men som också önskar att framstå med ett ideal. Som för exempel bokbranschen hvor man ska balansera skrivekunst og næring. Og målet jo å skaffe profit, men hvor man samtidig legger frem andre typer verdier og idealer som man ønsker å drive etter. Gyldendal gikk på børs allerede I 1980, og det vel kanskje ingen overdrivelse å si at det å gå på børs handler utelukkende om å tjene penger. Slik at forleggerivirksomheten har jo blitt en mye større har jo fått et mye større fokus på dette med å tjene penger og avkastning ikke verdi da, til eiere av bransjen heller enn forfatterne som skriver bøkene. Og det har vel kanskje gått på bekostning av at bransjens skal si, oppgave å stimulere til god skrivekunst da, kanskje har vært det som har lidd I mest.
Altså, det virker jo som en ganske hårfin balanse dette her. For jo ikke det, litt som du var inne på nå, at noe av forlagenes mandat nettopp det å skulle stimulere til både skrivelyst og leselyst, samtidig som de må tjene nok penger for å ha råd til å gjøre akkurat det? Og det da ikke noen motsetning mellom det å være på børs og det å fremme kunst?
Jeg tenker at dette litt grann av den jeg skal si, politiske debatten som I dag, da, at noen eier dette her og vil ha ut penger, de vil ta ut skal si, aksjekapital og vokse. Og mye av dette her har jo ikke egentlig så mye med å stimulere til hverken skrive eller leselyst å gjøre. Og jeg tenkte at det var dette, og etterlyste litt at indieforfattere nå kanskje skulle komme inn fra sidelinja og representere liksom, denne kunsten, da, eller det som kanskje de store forlagene har vokst seg litt ut av, dette med å stimulere forfatterne til å, eller flere forfattere. Det innebærer jo at indietrenden for de som ønsker å utfordre det bestående I hans øyne, at det blir jo liksom viktig at de liksom skal jobbe for å utfordre de store som tjener pengene. Vi vet at både salg av bøker og leseevner hos vår oppvoksende generasjon på nedadgående. Så kan man stille spørsmål, har de egentlig da gjort jobben sin?
Kanskje det nettopp det som blir jobben vår, da, på et vis. Det å komme inn fra sidelinja og bidra til å stimulere til mer lesing og skriving. Vi vet jo det at mennesker som skriver, de også folk som leser mer. Og så det et tankekors, tenker jeg, at forlagene bare utgir en av 100 manus omtrent som de får tilsendt, når vi da vet at det en sammenheng mellom nettopp lesing og skriving. Så kanskje kunne de stimulert til mer lesing hvis de heller tok inn flere forfattere og samtidig ga ut mindre opplag?
Og det jo klart at det logisk, men det jo også veldig mye dyrere, eller var I hvert fall det. Og det jo ikke det lenger nå, med alle disse moderne måtene å trykke og distribuere på. Så det jo her det moderne forfatterskapet kommer inn I bildet. Og det jo det vi skal jobbe med. Og vi skal gjøre det enklere, det de store I stand til. Vi må tåle å trykke færre bøker, og vi kan jo egentlig bare trykke de vi selger. Vi trenger ikke å operere med disse svære miljø, ikke spesielt miljøvennlige lagrene som de store forlagene opererer med. Mm. Og så kan vi hjelpe flere forfattere. For eksempel, guttene I Vigmostad og Bjørke, de startet sitt forlag på Hybelen I Bergen I 1990, og da var de selvpublisister. Nå har de utviklet seg til Norges fjerde største forlag. Men du og jeg vet jo det, Linn, at det å bygge noe solid, det tar tid. Det merker jo vi I livet allerede. Vi har jo holdt på noen år I bransjen.
Ja, altså det å skulle utgi en bok, det jo ikke akkurat bare, uansett hvordan man gjør det. Og det vet vi, som sagt, vi har prøvd en del ganger. Men man lærer hele tiden, og så blir det enklere for hver gang.
Ja, Og det spennende, fordi utviklingen går I vår retning, på en måte. Og så nevner jo Odd Pølsa, uten at jeg helt vet hvem det Men han sa at mange av de store forlagene var interessert I å gi ut bok med han, men at han valgte å gi ut selv. Og det må vi jo berømme han for. Og ville de gitt han ut fordi han var kjent, tror du? Eller fordi boka var så dødsbra? Jeg har ikke lest den, har du?
Nei, altså... Den boka var nok ikke skrevet med tanke på hverken deg eller meg som målgruppe. Han vel skikar, og det jo ikke helt I min ballpark, for å si sånn. Men så tenker jeg at hadde han drevet med noe som jeg synes interessant, så kan det jo hende at jeg hadde plukket opp en bok. Og sånn sett så det bra at det utgis bøker for enhver smak. For det garantert kjempemange som synes det veldig, veldig interessant å lese om han, eller det han skriver. Og nettopp det gir jo indie-trenden da rom for.
Ja, og det så spennende. Han har jo skrevet en bok som han omtaler som en dritenkel metode for deg som vil lykkes I alt du gjør. Hvem det som ikke lar seg begeistre en sånn intensjon? Det jo også utrolig modig. Men vi vet jo at det lettere å utgi en bok når man også har en stor følgerskare allerede.
Ja, og du snakket også litt om det, og så sa han det at noen ganger så plukker de opp selvpubliserte bøker som har gjort det godt, men at det da I hovedsak dreier seg om utenlandske titler, og ikke så mye de norske, og at de har liksom ikke for vane å skulle kapre forfattere, men at de kan være med I budkriger for å signe en forfatter. Og da namedropper han Oliver Lovrensky, som vant bokhandelprisen som tidenes yngste debutant nylig. Det synes jeg interessant.
Ja, det veldig spennende. Og Eple faller jo ikke så langt fra stammen da. Med Håvard Rem som pappa så har han jo både genetiske og sosiale fordeler som vi andre bare kan misunne han. Men han gjør jo egentlig akkurat det Odd snakket om. Han provoserer litt og utfordrer litt, og både innholdsmessig egentlig og tekstlig I boka.
Mm. Ja, for ja, så han jo utgitt på Aschehoug, men jeg tenker selv om han det, så det noe eget ved at han velger på en måte de grepene han gjør da. Både stilmessig, ikke sant, som du inne på, og innholdsmessig. Og det jo sånn som blir lagt merke til. Det vel også en av grunnene til at han faktisk mottok Oslo bys kunstnerpris for å ha utgitt den boka om en viktig historie, ikke sant, for ungdommer I på en måte dagens Oslo, på en ganske sånn autentisk måte, med sin helt spesielle stil, og har da skrevet en ganske bemerkelsesverdig oppvekstroman. Og da det vel rimelig å si at han en kunstner, altså en tekstkunstner som går sine egne veier?
Ja, jeg vil si absolutt det altså. Og Odd sammenligner dette med musikkbransjen, og sier at det ville vært kult med en undergrunnsscene for litteraturen som ikke en del av den etablerte strukturen. Og han sier vi trenger virkelig en undergrunn som ikke tenker på det kommerset, som har baller og som tør å tenke annerledes. Men da trengs det en plattform for det, et sted som de kan nå frem.
Ja, og det jo akkurat det Liber ønsker å være. En plattform der forfattere kan utvikle seg. Men så skal jo ikke vi være undergrunnsscene, som på en måte avskåret fra bransjen som helhet, men derimot så tenker vi at vi skal stake ut en ny kurs for fremtidens forfattere. Og så hjelper det alltid å være gode. Så da må vi jobbe for å heve kvaliteten I alt vi representerer, fremme det kunstneriske og det alternative, like mye som det som mainstream da. Så det jo gøy, synes jeg, å høre at Odd snakker om hva bransjen har behov for. For dette faller jo helt på linje med det vi driver med I Liber.
Mm-hmm. Og helt klart.
Ja, men da passer det ganske godt, tenker jeg, at vi runder av dagens episode her.
Ja, da gjør vi det. Mm-hmm. Og så ønsker jeg deg som hører på en super dag og leser en god bok.
Hvis du vil vite mer om å drive ditt eget mikroforlag, da kan du besøke oss på liber.as. Takk for at du lytter til oss. på podcasten Litterære ambisjoner.